ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expense ของ Abda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟร์แบร
์โฟร์แบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่
021159556 021159556
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกนิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7 abdagroup.com ฟลิปเฟรมของ Abda แค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Land Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
กันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับพิชริตาจันทรศักด
ิ์และอาจารย์พงเพชรรัตนารามาค่ะ
อาจารย์ปุ๊กคะวันนี้เราจะไปเที่ยวบ้านใครดีเนี่ย
มีบ้านหลังหนึ่งอยู่แถวๆสะพานยศเสไม่ทราบลิดาเคย สังเกตไหมคะว่าตรงเชิงสะพานยศเสเนี่ยใกล้ๆวัดบรมนิวาสเนี่ยจะมีอาคารอยู่ชุดหนึ่งสวยมากมองเข้าไปปุ๊บจะสะดุดตาเลยนะคะเพราะว่ามันมีอาคารที่เป็นหอคอยอาคารที่เป็นทรงยุโรปและมีหอคอยขึ้นมาสูงเขาเรียกว่าบ้านพิบูลธรรมหรือว่าบ้านนนทินะคะซึ่งเป็นบ้านที่ในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยหรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชทานเจ้าพยากรรมาธิการกรุณาธิบดีโอ้โหชื่อยากเอาว่าหม่อมราชวงศ์ปุ้มมาลากุลละกัน
ค่ะ
ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงวังนะคะสร้างเมื่อประมาณพ.ศ.24562456นะจำง่ายเหมือนกัน
เลขง่ายนะ
ชื่อบ้านตั้งตามชื่อวัวนนทิการซึ่งเป็นพาหนะของพระอิศวรเคยได้ยินใช่ไอ้วัวไอ้โคนนทิอะไรนั่นนะคะเป็นตราประจำตราประจำเสนาบดีกระทรวงวังก็คือตราพระมหาเทพทรงพระนนทิการนะคะก็คือมหาเทพอยู่บนหลังวัวเจ้าพญาธรรมาธิการนาธิบดีเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อพุทธศักราช2485นะคะต่อมาสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามก็เลยซื้อเอาไว้เป็นบ้านรับรองแขกเมืองเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านพิบูลธรรมจนเมื่อพ.ศ. 2501เนี่ยจึงมอบให้เป็นที่ทำการของการพลังงานแห่งชาติจนถึงปัจจุบันต้องเล่าว่าวันที่เราได้ไปดูเนี่ยก็คือทำหนังสือจากคณะสถาปัตย์ไปนะครับจะพานักศึกษาเข้าไปดูช่วงนั้นก็มีการเดินของกลุ่มของคุณลุงสุเทพอยู่เขาก็เลยให้ปิดอาคารทำการของราชการละแวกนั้นให้หมดก็แทบจะไม่ได้ดูละค่ะคือเลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยขอไปแล้วก็นัดเวลากันเขาบอกว่าตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ครับก็เลื่อนไปเลื่อนไป3ครั้งแต่ละเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยท่านก็บอกว่าอาจารย์ครับผมก็เกรงใจจริงๆเอางี้ได้ไหมถ้ามาแล้วเนี่ยให้มาเวลานี้และให้เข้าประตูด้านข้างข้างคลองซึ่งไม่ใช่ประตูหน้าเขาก็จะไปรอเวลาแล้วเปิดให้เรา
คลองอะไรเอ่ย
คลองพดุงกรุงเกษมค่ะ
ค่ะ
นะคะ
โอ้นี่เมื่อก่อนนี้เป็นเส้นทางสัญจรสำคัญนะคะของกรุงเทพ
เสร็จแล้วก็เลยได้เข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ตกตะลึงในความงามของอาคารนะคะเพราะว่าเป็นบ้านที่มีระเบียงแล้วก็เรียกมีระเบียงที่สวยมีสวนมีน้ำพุมีการจัดสวนที่เรียบร้อยสวยงามนะคะสถาปัตยกรรมที่นี่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบยุโรปเนี่ยแหละค่ะเดิมทีเดียวเนี่ยทาสีครีมนะคะแต่ตอนหลังถึงได้มาทาสีเหลืองอย่างที่เห็นคือสีเหลืองก็มักจะตัดเส้นด้วยสีขาวก็เป็นธรรมชาติของอาคารทรงแบบนี้นะคะอันนี้อาคารจะเป็น2ชุดชุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ริมคลองอีกชุดหนึ่งจะอยู่ด้านในตรงกลางแต่ว่า2ชุดเนี่ยจะเชื่อมกันด้วยทางเชื่อมที่เป็นเหมือนสะพานลอยฟ้าเดินเชื่อมจากตึกหนึ่งไปตึกหนึ่งชั้น2ไปเลยนะคะไม่ต้องออกมาข้างล่างแล้วก็ต้องบอกว่าจากด้านหน้าเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บตรงเทอร์เรสจะเห็นรูปหน้าวัวเลยเป็นหัววัววัวนนทินี่แหละแล้วก็พอเข้าไปข้างในปั๊บจะเจอโถงเล็กก่อนซึ่งเป็นโถงบันไดที่จะขึ้นไปหอคอยข้างบนนะฮะแล้วอันเนี้ยหอคอยข้างบนเนี่ยจะสามารถมองได้ไกลจนถึงหัวลำโพงเลยแบบไม่มองไกลทีเดียวแล้วก็ช่วงที่เราเข้าไปด้านในเนี่ยจากโถงที่เป็นบันไดเนี่ยพอเข้าไปลึกไปถึงข้างในก็จะเป็นโถงรับรองโถงเลี้ยงรับรองซึ่งต้องบอกว่าวิจิตรมากคนที่เรียนอินทีเรียเนี่ยนะคะน่าจะต้องได้ไปดูเนื่องจากว่าในห้องนั้นเนี่ยใช้ไม้แกะสลักซึ่งเป็นรูปผักผลไม้เนี่ยเรียกว่าเต็มอลังการจนกระทั่งเกือบถึงคืออ้อมไปถึงเพดานเกือบถึงตรงกลางแต่ช่วงกลางจะเป็นภาพเขียนสีปูนเปียกสีเฟรสโกนะคะเป็นรูปทศกัณฐ์กำลังลักพานางสีดาไปก็อยู่บนราชรถบนท้องฟ้านี่แหละแล้วก็มีนกสดายุที่จะมากันไว้ไม่ให้ไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหน้าตาของรามเกียรติ์ยุคนั้นเนี่ยก็ดูแปลกๆตอนหลังถึงได้รู้ว่าไม่ใช่คนไทยเขียนเป็นศิลปินชาวอิตาเลียนเขียนนะคะทุกรูปเลยจะมีรูปต่างๆอยู่ตามที่ต่างๆนะคะแล้วก็บอกว่าที่เขาแกะเนี่ยจะเป็นผลไม้นะจะมีทับทิมมีองุ่นเป็นช่อเป็นเถาเหมือนกับงานยุคร็อกโคโคอะไรของฝรั่งเลยนะคะแบบแกะละเอียดมากถ้าได้ไปดูแล้วจะทึ่งในฝีมือซึ่งมารู้ตอนหลังว่าเป็นช่างเซี่ยงไฮ้ช่างดงชองของเซี่ยงไฮ้เป็นคนแกะอาคารหลังนี้ก็สถาปนิกชื่อศาสตราจารย์อีมันเฟรดดี้ก็คือใครเอ่ยใช่อาจารย์สิงห์ใช่ไหมหรือเปล่าคะ
น่าจะใช่
คราวนี้
เอาใหม่ศิลปินสถาปนิก
สถาปนิกที่สร้างที่ออกแบบอาคารก็คือศาสตราจารย์ อีมันเฟรดี้นะคะชาวอิตาเลียนที่โอนสัญชาติเป็นไทย
น่าจะเป็น
การอยู่ที่กรมศิลปากรนะคะ
น่าจะเป็นอาจารย์เสียงพิรุษีนะคะ
แล้วก็วิศวกรก็คือนายกาเลตตี้ผู้ออกแบบลวดลายประดับก็คือนายฟอร์โนซึ่งไม่มีนามสกุลนะคะแล้วก็ช่างจีนเป็นช่างเซี่ยงไฮ้ที่ชื่อดงชองเป็นผู้แกะลวดลายไม้อันวิจิตรนั้นเองนะคะแล้วคนที่เขียนภาพปูนเปียกเนี่ยก็เป็นศิลปินอิตาเลียนที่ชื่อคาร์โลริโกลี่นะคะซึ่งเขียนได้สวยนะคะต้องบอกว่าเป็นฝรั่งแต่เขียนงานรามเกียรติ์อะไรเงี้ยซึ่งเขียนได้ดีทีเดียวนะคะ
แต่ว่าตอนนั้นก็จะเป็นภาพสามมิติแล้ว
เป็นภาพที่ว่ามีเปอร์สเปกติฟ
มีอะไรแล้วเป็นเปอร์สเปกติฟ
แล้วก็บางอาคารนี่ก็จะมีรูปพระรามตามกวางมีรูปเมขลากับรามสูรแล้วก็วันที่ไปเนี่ยคือไปเห็นการใช้พื้นที่ของอาคารหลังนี้ก็ทึ่งมากคือได้เห็นห้องน้ำที่อยู่ใต้บันไดนะทำได้ดีมากเลยใช้พื้นที่เล็กๆแต่ว่าสามารถจัดวางสุขภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วนต้องบอกว่าทำได้เก่งจริงๆใครที่เรียนสถาปัตย์เรียนอินเทอร์เนียต้องไปดูนะคะแล้วก็ชั้นบนสุดเนี่ยตรงหอคอยเนี่ยก่อนที่ออกไปที่ดาดฟ้าก็จะแอบมีห้องน้ำอยู่อีกห้องหนึ่งด้วยคือขึ้นมานี่ไม่เห็นเลยว่ามีห้องน้ำแต่พอมองกลับไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่พาเข้าชมเนี่ยบอกคุณมองกลับไปสิมีห้องน้ำด้วยนะเลยอ้าว
ก็ยังใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า
ใช้คุ้มจริงๆค่ะต้องบอกแล้วก็ภาพเขียนหรือรูปแกะสลักต่างๆที่อยู่ตามกรอบรูปนะกรอบประตูกรอบหน้าต่างเนี่ยต้องใช้ฝีมือวิจิตรทีเดียวจะเป็นลายถักลายขัดอะไรเงี้ยนะคะเป็นพวกใบไม้เป็นอะไรสวยงามต้องสวยจริงต้องมองสวยงามจริงๆแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าการพลังงานแห่งชาติเนี่ยได้กำไรมากเลยเพราะว่าได้อาคารสวยมากๆเขาเป็นของตัวเองนะคะปัจจุบันก็ยังใช้เป็นที่ทำงานอยู่ใครที่ได้นั่งทำงานในตึกนี้ก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าท่านใดที่ได้ดูละครช่อง3ซึ่งเป็นเขาใช้ทำฉากใช้
สถานที่นี้
ใช้ที่นี้เป็นฉากของวังจุฑาเทพซึ่งต้องบอกว่าน้อยๆอาคารน้อยหลังนะคะที่จะยังสมบูรณ์แบบอยู่ที่นี่สมบูรณ์แบบมากนะคะและยังมีเรือนจากอาคาร2อาคารเนี่ยอาคารด้านที่อยู่ตรงกลางก็จะมีปีกอาคารที่เป็นรูปโค้งมีบันไดขึ้นด้านหน้าแต่สองข้างเป็นมีปีกโค้งๆแล้วก็เป็นมุกโค้งซึ่งต้องบอกว่าสถาปนิกหรือคนออกแบบเนี่ยจะต้องพิถีพิถันในการเลือกมุมที่เป็นกระจกให้มาชนกันตรงนี้เพราะว่าถ้าไปยืนอยู่ตรงข้างในเนี่ยจะสามารถเห็นภาพพาโนรามาจากมุมโค้งของอาคารนี้ได้เลยนะคะแล้วเวลาถ้าอยากจะดูบรรยากาศของทั้งหมดในบริเวณเนี่ยให้ขึ้นไปบนทางข้ามที่เชื่อมระหว่าง2ตึกนี้ซึ่งจะสามารถเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดในนั้นได้เลยแต่ถ้าอยากดูทั้งหมดอีกทีนึงก็ต้องขึ้นบนหอคอยแล้วจะเห็นไกลๆสมอเอที่นี่เป็นน่าจะเป็นอาคารที่เกี่ยวกับการเฝ้าระแวดระวังอะไรสักอย่างนะคะแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรตอนหลังรู้สึกว่าจะเป็นเคยเป็นที่ของการรถไฟก็เคยใช้เป็นของอยู่ช่วงหนึ่งแล้วแต่ตอนหลังก็เคยการเป็นของพลังงาน
ค่ะนี่ก็เป็นตึกหนึ่งนะคะที่ถ้าหากว่านั่งรถไฟผ่าน
นั่งรถไฟผ่านจะไม่เห็นเลยค่ะ
อ๋อถ้าหากว่าการใช้ทางสัญจรทางน้ำคลองพดุงกรุงเกษมแต่อดีตเนี่ยนะคะ
จะ
เห็นอาคารนี้ดูสง่างามนะคะจากริมน้ำ
จากริมน้ำคือจะมีต้นอโศกอยู่ริมน้ำ
ค่ะแล้วก็คู่กันไปนะคะกับวัดบรมนิวาสที่อยู่ใกล้ๆนั้นก็
เป็นวัดประจำรัชกาลที่4นะ
ค่ะก็เป็นวัดที่มีตึกสวยๆอยู่
เป็นไม
้หลายตึก
ไม้สวยหลายต
ึ
ก
แล้วก็มีเรือนไม้ที่สวยงามอีกหลายหลังนะคะค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าจะเข้าไปนี่ก็ไปทั้งชุด
ใช่ไปทั้งชุดเลย
ไปทั้งชุดถึงจะเรียกได้ว่าเปรียบเทียบแล้วก็ได้เห็นสภาพชุมชนในอดีตในสมัยรัชกาลที่5นะคะต่อเนื่องมารัชกาลที่6ซึ่งยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นยุคแบบเทพบุตรจุฑาเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบแต่งกายแบบนั้นใช้ชีวิตแบบนั้น
อย
ู่กันแบบประณีตระเบียบระไ
มคือกุฏิพระที่ในวัดบรมนิวาสเนี่ยบางหลังนี่เราโอ้โหหน้าก๊อปปี้เอาไปทำบ้านพักทำรีสอร์ท
อ๋อสวยมาก
สวยมากจริงๆ
การใช้สเปซภายในก็ดีมาก เราก็หวังนะคะว่าการดูแลรักษาอาคารเหล่านี้เนี่ยนะคะจะมีไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ชมกันอีกนาน
วันนั้นได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในเหมือนกับวิหารอันนึงหรือว่าเป็นศาลาหอฉันนะคะหอฉันแล้วก็ท่านได้มานั่งสวดมนต์ด้วยก็โปร่งสบายนะคะก็เป็นอาคารยุครัชกาลที่5อะไรเงี้ยนะคะซึ่งต้องบอกว่ายกพื้นแล้วก็มีกระดานไม้ที่นั่งแล้วสบายๆลมเย็นผ่านเข้าตึกอย่างสบายใจแล้วตัวกุฏิอื่นๆที่เรามองไปเนี่ยนะคะก็สร้างแบบตั้งใจทุกหลังเลยคือแต่ละหลังนี่จะมีรายละเอียดซึ่งไม่เหมือนกันอย่างเช่นกลุ่มบ้านหลังนี้จะมีระเบียงหน้าบ้านบางอันจะไม่มีแล้วก็ถ้าระเบียงด้านหน้าเนี่ยวิธีการที่ปิดด้วยฟินหรือว่าด้วยไอ้ตัวรันแนงเล็กๆสำหรับบังแดดอะไรเงี้ยของแต่ละอันจะไม่เหมือนกันเลยคือต้องไปเดินดูแล้วจะเดินดูแล้วก็พิจารณาแล้วจะเห็นความงามที่แตกต่างกัน
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าแม้จะไม่ใช่วัง
ค่ะนะคะไม่ใช่วัง
แต่ก็เรียกได้ว่ามีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมแล้วก็รวมช่างฝีมือเลิศ
ใช่ค่ะ
หลายสาขาเลยไปรวมอยู่ที่เดียวกัน
อันนี้คุ้มจริงๆสำหรับคนที่เป็นอินทีเรียถ้าเข้าไปดูนะคะถ้ามีโอกาสที่นี่ถ่ายรูปได้คือต้องขอไปนะคะขอไปแล้วจะถ่ายรูปได้ต้องไปเป็น
เจ้าของสถานที่ก็คือ
กระทรวงพลังงานค่ะ
เป็นในฐานะคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ใช่ค
่
ะ
ใช
่
ไหม
ค่ะ
ใช่บางหน่วยงาน
เป็นของการพลังงานแห่งชาติ
เป็นของการพลังงานแห่งชาตินะคะบางท่านที่ขึ้นสะพานตรงยศเสเนี่ยจะเห็นมีป้ายตรงนั้นนะ
ถ้าสมมติว่ากลับออกมาจากทางขวามือจะเป็นที่ทำการของการรถไฟเก่าเป็นตึกเก่าที่เป็นอิฐเรียงสีส้มๆอะค่ะของการรถไฟตรงเชิงสะพานซ้ายมือก็จะเป็นอาคารชุดนี้เลย
ค่ะไม่ไกลจากโรงพยาบาลหัวเฉียว
อ๋อไม่ไกลเลยค่ะเพราะว่าวันที่นัดกันเนี่ยเราไปนัดกันตรงหัวมุมตรงเขาเรียกว่าแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลหัวเฉียว
แล้วก็ตรงแถวสี่แยกนั้นในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นวังละโวแล้วก็เคยเป็นโรงภาพยนตร์เฉลิมเขต
แล้วก
็ไกลเข้ามา
แล้วตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันจะมีร้านอาหารชื่อดอกไม้ขาวร้านดอกไม้ขาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่อร่อย
ค่ะ
วันนั้นเอานักศึกษาไปนั่งทานกันเลิศเพลินมาก
ถ้าหากว่า ไปดูภาพกรุงเทพในอดีตนะคะจะเห็นว่าคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยนะในอดีตเนี่ยมีเรือจอดกันเรียงรายเต็มไปหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นท่าเรือสำคัญที่มีทั้งเรือเมย์นะคะเพราะว่าผู้คนเนี่ยจะมาทางเรือมาขึ้นรถไฟหรือลงรถไฟแล้วก็ไปทางเรือเนี่ยนะคะไปยังเคหสถานไปยังสถานที่ต่างๆด้วยคลองพดุงกรุงเกษมนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สถาปนิกออกแบบอาคารหลังนี้ก็จะเน้นมุมมองจากเรือคล้ายๆกับคลองสาทรในอดีตค่ะ
คือเวลาที่เราเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงหันด้านข้างให้กับคลองหรือหันข้างให้กับถนนทำไมไอ้มุกที่สวยๆอันเนี้ย
ไปอยู่กับคลอง
ทำไมไปอยู่กับคลองเขาบอกต้องเดินอ้อมมาถึงจะเห็นมุกสวยบอกอ๋อเมื่อก่อนเขาด้านนี้เป็นด้านหน้าแล้วแถมยังมีซุ้มประตูที่ยังสวยอยู่นะคะอยู่ด้านหน้าซุ้มประตูไม้ยังงดงามอยู่มากเลย
ค่ะเปลี่ยนมุมมองสักนิดนึงนะคะว่าเมื่อสร้างตึกนั้นคลองสำคัญกว่าถนนแล้วก็จะจินตนาการได้ว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยสังคมในกรุงเทพเนี่ยมันงามขนาดไหน
เขาบอก slow life นะไม่ใช่
ใช่ slow life but beautiful นะ
ค่ะไม่ใช่กระหืดกระหอบ life แบบทุกวันนี
้ใช่จริงๆแล้วกรุงเทพเราเนี่ยมันเลยจุดความสวยงามไปหลายปีแล้วนะ
ค่ะ
เราก็มาเล่าเรื่องเก่าๆเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยนะช่วยกันเห็นคุณค่าและความงามของอดีต
เอ๊ะเราคนยุคไหนเนี่ย
เราเป็นรอยเชื่อมต
่อรอยเชื่อมต่อ
ที่ยอมแก่ฉุดกระชากลากคนที่เขาจะไปเบื้องหน้าให้กลับมาสู่สิ่งดีๆในอดีตเราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาค่ะ
แต่พื้นที่นั้นก็น่าสนใจนะคะอย่างเช่นคือจากตรงเนี้ยก็จะมีวัดเทพสิรินใช่ไหมคะก็ในนั้นก็จะมีกุฏิสวยๆเหมือนกันหลัง
ตรงบริเวณนั้นนะคลองพดุงกรุงเกษมมีวังหลายวังนะคะมีวังเจ้าสาวแล้วก็ตรงโรงเรียนเทพศิรินนี้หรือวัดเทพศิรินทราวาสเนี่ย ก็ ็มีอาคารเก่าๆที่สวยงามอีกมาก
แล้วในโบสถ์เนี่ยในโบสถ์วัดเทพสิรินอย่าลืมเข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นโบสถ์ที่มีเขาเรียกว่าฐานชุบชีแปลกกว่าใครเพื่อนมีหลายชั้นแล้วก็ตัวในวัดเนี่ยลายประดับจะเป็นลายฝรั่งเป็นลวดลายแบบฝรั่งต้องเข้าไปดู
ถ้าจะเล่าบ้านในคลองพดุงกรุงเกษตรนะอาจารย์ปุ๊กเล่าได้อีกหลายวันเนาะเล่าได้อีกหลายวันเลยนะค่ะวันนี้เสียดายเวลาหมดอีกแล้วอาจารย์ปุ๊กค่ะ
หมดแล้ว
หมดแล้วเสียดายบกมือเหยาะๆหมดแล้วค่ะก็ประชาสัมพันธ์ต่อนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้เราต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันวิกดาจันทรศักดิ์
และอาจารย์ปุ๊กพงษ์เพชรรัตนารามาค่ะ
สวัสดีค่ะ